Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. Министр обороны Беларуси Андрей Раукоў поведомил, что консультации по умовах размещения российской авиабазы завершены. Канчатковое решение за Александром Лукашенком. Сам министр меркует, что нема сенсу размещать российскую базу у Беларуси. Ён лічыць больше эффективными сродки паразы, якія здольные знищить объекты противника. У суде Центрального района Менску 23 кастрычника разглядаліся справы удельнику акции супраць российских базов. Первый наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич и старшиня партии БНФ Алексей Янукевич отримали штрафы, кожный по 3,5 миллиона рублей. Оппозиция пропоновала Евразвязу не сдымать санкцию с Лукашенки до вересня 2016 года, до парламентских выборов. Подорожжа свободы. Сёння Змітер Бартосік запрашае нас у мястэчка Глінішча пад Хуйнікамі.
Праехаць Глінішча, не заўважыўшы яго, немагчыма, бо ўсе аўтобусныя прыпынкі ператвораныя ў карціны. На адным партрэт Івана Мележа, на другім беларускае поле з прыгожай дзяўчынай. Да прыгожай дзяўчыны малалетнія аматары жывапісу прымалявалі вусы і рогі, ад чаго дзяўчына, праўда, не перастала быць прыгожай. Як, зрэшты, і вуліцы мястэчка, такія ж прыгожыя, з драўлянымі фігуркамі жывёл, з дэкаратыўнымі хаткамі і млынамі. Ад кампаній добраўпарадкавання не застанецца добрага асфальта, але будзе вельмі шмат вясёлых скульптур і карцін. Я не ведаю у Беларусі чалавека, які б не быў знаёмы са знакамітым раманам Івана Мележа. Нехта чытаў, нехта кіно глядзеў, нехта праходзіў у школе. Але тыя вобразы, намаляваныя пісьменнікам, тыя бясконцыя балоты, падарожнік ужо не знойдзе. На галоўнай плошчы Глінішча у цяні дрэў стаіць акуратная драўляная хатка пад новенькім дахам з металадахоўкі. Перад хаткай помнік клясыку. Гэта музей Мележа. Сюды можна прыехаць і ў выхадны, і ў будні дзень. Загадчыца музея Любоў Рубан, былая настаўніца расейскай мовы і літаратуры, вельмі любіць гасцей. І дзеля іх гатовая кінуць хатнюю працу, каб хуценька прыбрацца і паказаць усё, што цікавіць падарожніка.
Што тут сапраўднага ад Мележа?
Машинка.
Ундервуд.
Да, это. Потом мягкий уголок вось. И вот это из ягоной, именно из ягоной библиотеки, именно особистые книги, которые были подписаны письменнику. Ласка. Потом там есть у нас вось речи паліто, ёсць капелюш, яго партфель, нават ёсць.
Это на гэтым Ундервудзе.
Ён пячатаў палескую хроніку. Вось паліто. У нас капелюшом. Гэта таксама асабістая рэчы. Таксама жонка перадавала таму костюм. Бере тут на фотаздымкам. Усюды ён вось бачыце ў білеце. Партфель. Ось.
Сярод адзення і мэблі Івана Мележа найбольшую ўвагу прыцягвае Ундервуд, на якім пісаліся людзі на балоце. Сапраўдны артэфакт эпохі. А Любоў Іванаўна між тым прынесла іншую рэліквію музея – аўтограф сённяшняга правадыра.
Вот у нас тут напротив у конторы помнік Чарнобылю. Такой был Лукашенко на открытии, и у нас был в музее вот под. И он тут 30 хвилин был по музею. Софья Филипповна тогда працавала в 2008 году. И он вот приезжал по плану, и он повинен был тут 10 хвилин только. А так отрымалася, размовлял с Филипповной ногу. И, кажуть, кормила, оладки кислые напекла, и сало, и все. И, наводу, ты, я кажу, николи я над протокола не отходил, а то, навод, говорит, поел у музея. Ну, он же вот размовлял.
Я уже не первый раз хожу по следах Александра Рыгоровича. Правадыр вельми любит музеи белорусских творцев. І паўсюль затрымліваецца даўжэй, чым трэба, і паўсюль пакідае свае аўтографы. Вось толькі чамусьці няма пасля гэтых візітаў ніякіх крокаў насустрач беларускай мове.
Атрымалася дзвалася, што ў 76-м годзе 17 мая ён апошні раз прылятаў з машэрым на верталёце, вось тут садзіўся ў нас за школай. Это апошні раз ён быў у Глінішчах, а 9 жніўня ён памёр. Чаму ён от людзі на балоце, ён апісвае галоўныя героі, у яго Глінішчукі, але жывуць у каранеўцы, у куранях. Пытались, чаму ты так зрабіў? Ніканор Яковлевіч, тут прататып Ніканора. Ён жа тут у Глінішчах. А ён кажа, з 5 гадоў ён дзеду Дзенісу ўсё бегаў у курані, у каранеўку. І там і жыў. Каранеўка там на самым кругом было балота. Там уже толькі 2 или 4 сем'і жыве. Все, уже там нікога нема.
І куранеўка зараз абкружаная балотами?
Ні, яно асушана. У нас вот тут даже за Глінішчамі цяпер асушылі. Вада з калодцаў пайшла, все. І цяпер у нас водаправод. Ну, які там водаправод? Ржавая та вода. Ну, зато цяпер у нас там на месцы этого зрабілі разліў. І разліў, да, вот лебеді, бабры там у нас жывуць.
Лічбавая эпоха прыйшла і ў стары музей. Пані Рубан уключыла стары кампутар, які спачатку доўга не хацеў працаваць, а пасля выдаў стары відэазапіс апошняй прамовы Івана Мележа перад землякамі. На экране гаварыў вельмі хворы на выгляд немалады чалавек. Калі выйсці ў пакой, дзе стаіць пісьмовы стол з Ундервудам, каб не бачыць кампутара, а чуць толькі голас пісьменніка, дык уражанне будзе вельмі моцнае, асабліва калі слухаць, пра што ён гаворыць.
Я адчуваю, што тымі сваімі кніжкамі, якія вы ведаеце, я расказаў толькі адну, можа быць, сотую, а можа не адну сотую, а толькі адну тысячную таго, што я перажыў, што я бачу ў жыцці і што адчувае маё сэрца. Я больш за ўсё думаў не аб тым, што я зрабіў, а аб тым, што я страціў, аб тым, што я не ўправіўся і не змог зрабіць. Вот с причины обмежеванности своего таленту, с причины вот обмежеванности у своим здоровье, якое довольно-таки моцно подорвала война.
Адрес сегодняшнего подорожжа з метро Бартосіка Глінішча под Хойниками.
Чернік жыве на той самай вуліцы, дзе жыў пісьменнік. Тое, што баба Дуня – нашчадак сапраўдных палескіх гаспадароў, адчуваеш адразу. Погляд вялікіх вачэй уладны, наўпроставы, голас моцны, уладарны, такой і карону на галаву не трэба. Яна і ў простай сукенцы каралева. Яе бацькі былі высланыя ў першыя гады калектывізацыі. Ім, можна сказаць, пашанцавала, бо тады не расстрэльвалі, і яны паспелі перад вайной вярнуцца.
А бацькі вам не расказвалі пра тое, як рабілі калхозы?
Бацькі? Мая матка ніколі не расказвала, у нас мене бацька не было, на вайне пагіб. Рабілі? Так маіх жа бацькоў і раскурлачылі. А я жа Мікалая, раскурлачылі дзеда з бабаю. Їх у Сибір, на Уралі вони були. О. Да вже так по одному їх відправляли вже, хто з ким привезе сюди в наше село. Ну, да приїхали, так ще ж казала матка, ні хати, нічого нема. Да приїхали, да не брали у колхоз, вже організувався колхоз. А хату забрали, там самольці поселилися у їх хаті. Так вони пішли в колхоз, так гумно старе, далі на ту хату і построили.
Бо моя матка казала, що свека і свекруха бувши кулаки.
Кулаки.
Да каже, які кулаки? О. Було дітей багато, да каже, з утра правильно брали парабка, да каже, м'ясо, кусок парабку в міску ложили, бо він роботи должен. А свої діти так, говорить, пахали, тому що землі багато було. Да казала, то називали кулаками, вони самі на себе так,
робили. А у нас же не було, у нас же не було. Этих работника.
Ну, а то
она... И они сами робили.
Да.
О, баба говорит, я иду, это же сегодня газа, тогда треба пишешь, семья велика.
Да, накормить.
Накормить всех. Да иду, каже, до кухар, то я николи не села за стол с детьми есть. Не было коли. Вернулись и они все.
Все вернулись.
Они только не разом все ворочались.
То есть они отбыли эту ссылку,
да.
Вернулись, да. И в свою хату они уже
не попали.
Да, там такую хатку сбудовали из гумна. колхозное гумно дали, яке не хату збудовали.
Люди после всего, вот все, что они пережили, яны верили у коммунизм, пробачьте
меня? Нет, это не верили. Это старые люди, они не верили. Они не верили ни комсомолу, ни... Они только трудились, трудились и трудились. Все. И до колхоза, и в колхозе, и всю жизнь.
Памятаете, Мелиш казал, что написал только одну тысячную того, что мог написать. Дык вось, тое ненаписанное дагэтуль живе у памяти палескіх старых. Родную сестру бабы Дуни батьки не узяли у высылку, а схавали у свояков, схавали у бочцы от активистов и комсомольцев.
А Соню в общежне брали. Так схавали у бочку, чтоб не у зерно, чтоб не найти, чтоб не сослали.
Чтоб дитя у Сибирь, так они тетцы в огородники в соседнюю деревню отдали, а ей шукали, знали, так вот у бочку зерном хавали то дитя, чтоб, дитя. Не, чтоб да. не забрали, да не...
Не сослали, чтобы... Не...
Там же малых детей на вазы, а ты аж пешком и шли.
А казала весь...
И не знайшли дитя? Дитя.
Не, она и так, если она и была.
Тетка тогда и гадавала ей.
А везли, казала, в таком товарняку. Страшное дело. Там и туалет с ведра в товарняку, да кто и каже, она поразливается. Это уже баба моя рассказывала. Вот как было страшно. А сегодня нам жить да жить же. Нема ну, ни комсомольцев, ни коммунистов, равноправие. А то треба было тогда комсомольцев. Да.
А вы читали «Люди на болоте»? И подобается тене?
Конечно. Заранее он помер, ты имеешь, как бы он трошки противился.
Ну, так и он бы написал
уже. Трошки еще лучше бы, что получилось.
Вы лечите, коли бы он дожил до нашего часу?
И он бы богато что написал. Уже тут было не такое. Тут бы было, да было бы уже.
И теперь у нас колхоз разваливается полностью. За копейки люди работают.
За копейки.
С какой эмоцией, с каким выразом твару вымовляется тут слово «комсомольцы», как нечто самое страшное? Гэта рэха з 30-х гадоў. І Мележу ўдалося гэта перадаць у сваёй як быццам бы цалкам савецкай кнізе. Перачытайце як-небудзь старонкі, дзе пісьменнік апісвае бурэнне ўласных гумнаў. Гэта не гімн новаму жыццю, гэта сцэны апакаліпсісу. А наша падарожжа мы працягнем у вёсцы Каранеўцы, якая паслужыла правобразам куранёў. Але пра гэта наступным разам.
Адрас сённяшняга падарожжа з метро Бартосіка Глінішча пад Хойнікамі.
Шановныя слухачы,
з нядзелі 25 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
А 18 до 21 наши передачи гучать на частотах 5885 и 9645 кГц, хвали 49 и 31 метр.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полночи свободу гучить так само и на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.0.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.